er Gud? Ja, altså problemet er jo, at der er ingen, som har set Gud. Og hvordan kan man vide noget om en, der er så uudgrundelig og ophøjet som Gud? Han kalder sig selv for solen. Det klareste lys, vi overhovedet kender. Faktisk er det jo sådan, at hvis vi vil prøve at finde ud af noget om solen, noget af det første, vi gør, det er at kigge på det. Og det skal man ikke gøre med solen. Vi bliver fuldstændig blændet af det, hvis vi forsøger. Heldigvis, så ønsker Gud faktisk, at vi skal vide, hvem han er. Og det, jeg kom til at sidde og tænke på her, da Ivar han fortalte, at det var en helt fantastisk indledning til det, som jeg vil sige. Fordi når vi har så svært ved at forstå det, Gud han siger, og det Gud han vil, så er det så heldigt, at han har sendt os en tolk. Fordi når vi ikke forstår det, der bliver sagt, så er det, vi har brug for en tolk. Det har vi, fordi det er et andet sprog, der bliver talt. Jeg har også her i sidste uge været på tværkulturel sommerlejr, og vi havde tolke til tre forskellige sprog, tror jeg, eller noget i den stil, for at folk kunne forstå det, der blev sagt. Nogle gange kan vi også have brug for en tolk, selvom vi godt forstår sproget måske, men det er en helt anden kultur. Vi har brug for at vide, hvordan gør man det her, når det er et andet sted med nogle andre mennesker. Det er lige før, man kan have brug for det, når man kommer til Sjælland eller Jylland, alt efter, hvor man kommer fra. Fordi vi gør ting lidt anderledes. I Johannes evangeliet, der hører vi, at Gud han har sendt en tolk. Ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som selv er Gud og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Jesus, han er altså kommet for at oversætte Gud for os. Man kan sige, at problemet med Gud, det er, at han er så stor og så ubegribelig. Og vi er så små, at vi altså ikke rigtig forstår ham. Man kan også sige, at vi ser kun sådan et lille bitte glimt af Gud. Det ser vi indimellem. Det tænker jeg, at alle har prøvet at opdage sådan et lille glimt af, hvem Gud han er. Men de her glimt, de er rigtig svære at sætte sammen, så vi får et samlet billede. Det bliver nemt sådan nogle puslespilsbrikker, hvor man tænker, hvordan passer det sammen? Så vi får ikke det der overblik. Det er fordi Guds væsen og Guds budskab er så stort og faktisk ubegribeligt, at det må oversættes for os. Jesus han oversætter Gud til menneskesprog. Ligesom de i Wycliffe oversætter Bibelen til Sabaot, eller hvad der var det hed, og alle mulige andre, hvor han nikker, og til alle mulige andre sprog. Og det er jo fordi, vi har brug for at forstå Gud med vores hjerte. Vi har brug for både at forstå Guds ord, men også Guds væsen, hvordan han er. Nu er det jo sådan, at Bibelen fortæller os, at Jesus er Guds ord. Så det er ikke kun det, han siger, der oversætter Gud for os. Det er hele den måde, han er på. Han bruger sit liv til at fortælle os, hvordan Gud er. Og det er jo også, fordi det ikke er kun et talt sprog. Det er et sprog, der skal sige noget til vores hjerte. Og ja, nogle gange går det ind gennem ørerne, men lige så tit, så det, der taler til vores hjerte, det kommer jo ind på alle mulige andre måder også. Og derfor så kan vi bare kigge på Jesus, hvis vi skal vide noget om, hvordan Gud han er. Vi ser, hvordan Jesus han opfører sig. Vi ser, hvordan han behandler mennesker. Han vender sig mod de svage, mod de udstødte, mod de ensomme. Vi mærker, hvordan han lægger hænderne på dem, der er syge. Vi hører hans venlige ord, og vi smager det brød, som han giver til de sultne. Hele vores sanseapparat oplever Gud igennem den her tolk, Jesus. Hvad er det så, vi ser om Gud? Jeg har prøvet at lave et billede af det. Og det kom sådan i første omgang til at se sådan her ud. Måske så ser det en lille smule dramatisk ud, fordi hånden den bliver ligesom såret af noget spidst og noget, som er blankt og hårdt. Jeg har blandt andet tænkt på den tekst, vi læser i Kolossenserbrevet 2:19, hvor der står, at i ham, altså i Jesus, bor hele guddomsfylden i kød og blod. Altså hele Guds skinnende og perfekte væsen bliver så at sige omsat til kød og blod, fordi Jesus han var jo et menneske samtidig med, at han var Gud. Man kan sige, at hele Guds herlighed, det her flotte, skinnende, blanke noget, blev koncentreret i kærlighed. En kærlighed, der blev meget synlig, dengang Jesu hånd blev gennemboret, så blodet det strømmede ud. Og det er også derfor, at der nedenunder hånden er sådan et lille bitte blodrødt hjerte. Men hvad er det der, der gennembor hånden og ser så dramatisk ud her? Nu bliver jeg nødt til at fortælle jer noget om billeder, som det er ikke som... Altså det kan godt være, at nogen af jer har opdaget det, men det er sikkert ikke jer alle. Det er sådan med billeder i det hele taget, men faktisk også med mange af de billeder, som Bibelen bruger. At meget af billedet, det ligger uden for det, vi kan se. Og det er også tilfældet med det her billede. Nogle gange kan vi godt regne ud, hvad er der uden for billedet. Det kan man ikke altid. Jeg prøver altså nu at zoome ud, så at sige, på det her billede. Måske kan I nu se, at den der blanke spids, der var her, den er en del af noget, som er så stort, at vi ikke kan se det. Den er spidsen af et hjerte, og de der mærkelige streger, der var inde i spidsen her, det er faktisk en del af ordet kærlighed. Det er den kærlighed, der trænger igennem Jesu hånd, kan man sige, så blodet det flyder. Først rundt ind i hans krop, mens han levede her, og senere strømmede det ud af ham. I virkeligheden så ser billedet faktisk ikke sådan her ud, eller det gør det ikke kun. Det er også kun det halve. Jeg kan så vise jer, hvordan resten ser ud, fordi det ser nemlig sådan her ud. Det her blodrøde hjerte, I kunne se ned under hånden, det har fået selskab af en række andre hjerter i alle regnbuens farver. Kærligheden fra Gud kan man tænke sig som det her rene, hvide lys, ligesom vi har fra solen, som vi jo ikke kan se på, fordi vi bliver blændet af det. Hvis lyset derimod brydes i et prisme, måske er der nogen, der har set det, når de har haft fysik, og ellers så har alle helt sikkert set, når det brydes i en regndråbe, fordi så er det jo, vi får regnbuen. Så bliver lyset splittet op i alle de her farver, og vi kan se, at hvidt lys, det er ikke bare sådan hvidt lys, det består af en hel masse farver. Man kan sige, det er jo det, Jesus han gjorde. Han tolkede, han brød det her hvide lys, som vi ikke kan tåle at se, men han brød det op i sådan nogle bestanddele, så vi kan se nogle glimt af, hvordan Gud er, og hvordan hans kærlighed er. Så vi bedre forstår det, og kan holde ud og se det. Farver, de betyder jo noget. Jeg bruger rigtig meget af min tid i min ansættelse i Indremission på at tage ud og lave ikoner, moderne ikoner med konfirmander, som så skal tolke deres konfirmandord, altså et vers fra Bibelen, om til et billede. Der snakker vi også om, hvad farver betyder. Og nu har jeg ikke taget alle farverne med, fordi nogle af dem betyder faktisk rigtig mange forskellige ting, men jeg har prøvet sådan at skrive nogle af de væsentlige op her. Rød, det er sådan en, som de fleste godt ved lidt om, hvad det betyder. Den betyder lidenskab, opofrelse, mod, kraft, liv. Den orange, den betyder glæde og venlighed. Den gule, det er lys, det er herlighed, hellighed og renselse, fordi det har noget med ild at gøre. Den grønne, det er håbets farve. Det ved I garanteret alle sammen. Fornyelsen, genskabelsen. Den blå, det er trofasthedens farve, sandhed, ærlighed, troskab. Den lilla, det er en farve, der symboliserer noget med visdom, mystik. Det er en kongelig farve, og den symboliserer fra gammel tid rigdom. Med sin færden og de historier, Jesus fortalte, der kom han ind på mange af de her facetter, som kærligheden har eller bringer til folk. Kærlighed, det er jo lige netop ikke en følelse, men noget, der sker mellem personer. En relation er nødvendig for kærligheden, præcis som i treenigheden, som vi snakkede om i formiddag. Der er ingen, der kan elske alene, hverken Gud eller mennesker. Der må en anden til. Jeg har prøvet at lave de her hjerter med hver sit billede, end så at sige, jeg kalder det en kærlighedsregnbue. Nu skal man jo ikke tage fejl, det kan jo godt betyde noget helt andet i dag. Men jeg vil altså sige, at vi havde den først, så altså... Jeg kan ikke se noget galt i at bruge den. Så det må I leve med. Ja, vi tager den tilbage. Jeg har lavet en kærlighedsregnbue i form af sådan nogle små billeder her. Og faktisk så har jeg fået lavet sådan, at jeg gerne vil have, at de bliver delt ud her på rækkerne. Det er der et par stykker, der vil hjælpe med. Fordi jeg tænker egentlig, at hvis I tager en hver anden, I må også godt tage en hver, men jeg synes, det er en god idé, og sidde sammen to og to, og lige snakke om, hvad er det, I kan se på det her billede. Prøv at lægge mærke til forskellige ting. I kan prøve at kigge på farven, jo. Jeg sætter den her op igen, så I kan se, hvad farverne betyder. Kig på den tekst, der er sat i. Den er blevet dækket af rigtig meget af det, der er kommet på. Efterfølgende, men der er faktisk en tekst i bunden, og måske kan I lure, hvad det er for en, fordi den bruger man, kan man også bruge i tolkningen af det. Og kig på det billede, der er, altså de figurer, som er på. Og så læg lige mærke til den nederste, der står med hvid her. Det, I skal egentlig finde ud af, det er, hvad siger det her billede om kærligheden? Tænk på, at jeres billede viser ikke hele kærligheden. Det viser et udsnit af det her hvide lys, som kærligheden er. I får nogle minutter her til at sidde og snakke sammen, og så kigger vi på dem sammen. Der er sikkert nogle af jer, der kunne blive ved i lang tid endnu. Så er der andre, der begynder at sidde og kede sig. Så sådan for at komme, sådan, finde den gyldne middelvej, så vil jeg fortsætte nu. Jeg har også kun fået en halv time, så jeg skal jo lige passe på her. At det ikke kommer til at tage alt for lang tid. Jeg håber, at I blev lidt klogere på det her. Der var i hvert fald nogen rundt omkring, der var godt i gang med at snakke, kunne jeg høre, om det her. Og altså normalt, hvis det her ikke lige var på en bibelcamping, hvor I sidder sådan her, og man overhovedet ikke kan høre hinanden jo, så vil jeg jo spørge jer, hvad er det, I ser? Hvad er det, I tænker? Det er en lille smule svært her, så hvis I har tænkt noget helt andet end det, jeg siger, så må I gerne komme og sige det til mig bagefter, fordi jeg elsker at høre, hvad I tænker. Fordi så får jeg nemlig også lært noget i aften. Det er altid rart. Den første, det er jo den røde. Den er der sikkert også nogle af jer, der har fået. Kærligheden. Hvad siger den her om kærligheden? Altså, nu bliver jeg bare lige nødt til at spørge. Er der nogen, der fandt ud af, hvilken tekst det var? Korsfæstelsen. Hørte jeg nogen sige det? Ja. Ja, næsten. Det står der vist ikke, men, men det gjorde han. Og det er jo det, billedet viser i hvert fald. Ja, jeg har sat teksten på her, hvis der er nogen, som sad og tænkte, det fangede jeg overhovedet ikke. Så kan I se den her. Kærligheden her, der er modig, fuld af kraft, villig til at ofre sig, og peger selvfølgelig hen på døden på korset. Nu har jeg med vilje ikke lavet et kors her, fordi det bliver næsten for oplagt. Det her med at ofre sig for sine venner, til allersidst i teksten, det er ikke sikkert, at I har opdaget det, men hvis I kigger på de tre nederste linjer herop, der er der sat noget ind, som slet ikke hører til den her tekst. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og det er fordi, den er der rigtig mange konfirmander faktisk, der vælger som et konfirmandord. Og det er gået op for mig, at desværre, så bruger man nogle ord her, sat sammen på en måde, som de fleste konfirmander i dag simpelthen ikke forstår. For hvis jeg spørger dem, hvad vil det sige at sætte sit liv til? Jamen, så er det så noget med, at man gerne vil hjælpe sine venner, og man vil gerne gøre noget godt for dem. Og det er så nogle svar, jeg får. Når jeg så fortæller dem, at det at sætte sit liv til, rent faktisk betyder at dø, så er der en del af dem, som bliver sådan helt... Man kan se, at de får næsten en klump i halsen. Det var de slet ikke klar over. Og nogle gange så får man jo simpelthen den her reaktion. Det var jo, hold da op, det var alligevel noget. Ikke? Det gør man ikke bare sådan lige. Og det er jo lige præcis sådan kærlighed er. Det er ikke bare sådan at gå og gøre lidt godt og sådan. Det er helt ud i det ultimative. Den eneste, man kan sige, der har gjort det, det var jo Jesus. Den orange. Er der nogen, der fandt ud af, hvilken tekst det var? Zakæus. Det er rigtigt. Det var nemlig Zakæus. Kærligheden i den orange er venlig og fuld af glæde. En glæde, der skal deles med andre. Så bliver glæde bedst. Jeg tror, det var derfor, Jesus han deltog i mange fester. Vi hører om, han var til bryllup, og han var sådan, der var flere gange faktisk, hvor vi hører om, at han var til fest. Og han blev inviteret ind, også sammen med de udstødte. Glæden, den skulle deles. Og han opsøgte ligefrem folk for at holde fest hos dem. Det var nemlig det, han gjorde til Zakæus. Man kan sige, at Zakæus, han fik en invitation af Jesus, der sagde, kom, jeg vil gerne holde fest i dit hus. Okay, siger Zakæus så. Men i virkeligheden, så siger Jesus jo det samme til os. Der kommer simpelthen et personligt brev til os, hvor Jesus han siger, du er velkommen til fest. Det er også en del af kærligheden. Den gule. Hvad var det for en tekst? Ja, det er rigtigt. Renselsen af templet. Nu var renselse også en af dem, jeg havde skrevet på til den gule, i håb om, at der var nogen, der ville fange fidusen. Jeg synes selv, at den gule var lidt svær, da jeg skulle lave den. Og jeg ved ikke, om I har luret, hvad det er, der er på billedet. Jeg har lavet nogle flammer, og så har jeg lavet nogle mørke klatter. Det skal faktisk forestille hjerter, som smelter i den her rensende ild. Og det er ikke, fordi det er kærlighed, der skal væk, men det er det mørke, der skal renses af kærligheden. Kærligheden, den tåler nemlig ikke, at der er noget, der ødelægger den dyrebare elskede. For nogle uger siden, så kørte der en retssag, bemærkede jeg i medierne, om et barn, som var blevet misbrugt af en mand i en bil og noget halløj. Og faren her, jeg læste et interview med ham, ikke også, og han var meget vred. Og det forstår man godt. Når der er nogen, der ødelægger den, man elsker, så bliver man vred og ønsker, at vedkommende bliver straffet. Alt andet, det ville jo være uforståeligt. Faktisk måske et tegn på, at han ikke elsker. Jeg tror, det er det, vi skal tænke, når Jesus han går amok der i templet og smider krammerne ud og vælter bordene, og det flyver omkring med duer og mønter, og jeg skal komme efter dig. Han vil fjerne det, der ødelægger kærligheden. Templet, det skal være et helligt sted, ikke en handelsplads. Her skal kærligheden til Gud dyrkes, og ikke kærligheden til penge. Han vil fjerne det, som ødelægger kærligheden til Gud. Og ja, nu glemte jeg jo lige at tage den her på, for dem, der ikke kunne se, hvor det var. Den grønne viser også noget om kærlighed. Hvad var det her for en tekst? Opstandelsen. Der er nogen, der er hurtige dernede bagved. Så det der med at række hånden op, det er så kun de unge, der er så høflige, de gør det. Ja, det er rigtigt nok. Det var opstandelsen. Fordi den grønne farve jo er håbets farve, det er fornyelsen, det er nyskabelse og genfødsel. Kærligheden giver nyt håb og giver nyt liv. Selv der, hvor man tænker, at alt håb er ude, så kan kærlighed gøre underværker. Man ser det jo blandt andet hos mennesker, som har mistet en ægtefælle måske, og alligevel så kan der faktisk godt blomstre en ny kærlighed op i sådan et menneskes liv. Det kan også være, at der er nogen, som har mærket, at kærligheden kan hele sår i ens hjerte, og måske ovenikøbet i ens personlighed. Det, at der er nogen, der elsker mig, kan ligesom hele det, som er gået i stykker. Og det behøver ikke at være, at der er nogen, der er døde, men det kan også være, at der er nogle ting, som har gjort ondt på en, og som har brug for kærlighed for at blive helet. Jesu opstandelse viser os jo helt tydeligt, at Guds kærlighed er i stand til at skabe liv af døde. Og så giver det os håb om evigt liv. På billedet her har jeg lavet en gravsten, som går i stykker, revner, og ud, der vokser der et træ op. Og allerøverst, der ser man en sommerfugl. Jeg har valgt at bruge sommerfuglen, den bruger jeg rigtig tit, og det er, fordi det er kirkens gamle opstandelsessymbol. Den har man brugt helt tilbage i oldkirken, og er man så heldig at finde gravkors fra 1800-tallet, der brugte man åbenbart ikke gravsten, men sådan nogle metalkors. Hvis man er så heldig at finde sådan nogen, så vil man opdage, at på rigtig mange af dem, der er der en sommerfugl. Så derfor har jeg brugt den her for at vise det her med håbet og opstandelsen og det nye liv. Den blå. Hvilken tekst var det? Ja, Peters bekendelse. Det er lige med at finde de rigtige ord for, hvad det er for noget. Det lyder meget rigtigt. Eller ja, det ved jeg, om det er Peters bekendelse, men sådan, det er vist egentlig nok et andet sted, man kalder det. Ja, det er nemlig fra Genesarets sø, hvor Jesus møder Peter efter fornægtelsen og spørger ham, elsker du mig? Elsker du mig mere end de andre? Her der er Peter jo i den situation, at han har svigtet. Men kærligheden er trofast. Jesus han møder ham og giver ham en ny chance. Han lader ham ikke i stikken. Han kommer tilbage til ham. Han kunne jo godt have sagt, det gider da ikke have mere med dig at gøre. Men det gjorde han ikke. For kærligheden er trofast. Igen, så når jeg har konfirmander, så er der jo rigtig mange, som vælger vers, som handler om kærligheden, og så taget fra 1. Korinterbrev kapitel 13, hvor vi har sådan kærlighedskapitlet, der slutter af med, så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Og så er vi nødt til at snakke lidt om, altså, hvad er det her med kærlighed og tro og håb? Og noget af det, jeg nogle gange spørger dem om, det er det her med, hvordan er det med kærligheden? Hvis nu, at der er en, der siger i dag, jeg elsker dig, men i morgen, så går han ud af døren. Hvad tænker du så? Er det kærlighed? Eller er kærlighed ikke, at man også er der i morgen? At jeg kan regne med det? Det gælder ikke kun i dag, men også i morgen. Og heldigvis så nikker de fleste os. Det kan de godt se. Selvom det jo for en del af dem nok er virkeligheden, at der er nogen, der er gået ud af døren. Ægte kærlighed, som vi som mennesker jo desværre ikke formår at leve op til altid, det er en, der er trofast. Det betyder også, at når Jesus han viser os Guds kærlighed, så er det en kærlighed, der gælder på alle dage. Egentlig så havde jeg tænkt de her små, nogen der falder ned her, som kalenderblade. Jeg var ved at overveje at sætte datoer på, men det opgav jeg igen. Det kunne jeg da ikke få til at virke. Så derfor så kom der kun et hjerte på. Det er jo det, der var det vigtige her. Det gode ved det er, at nu kan man se de her små felter som dage, der kommer. Det kan være, at dagene er skinnende blanke og fine. Det er en god dag. Det kan også være, at dagen er mørk. Det kan være, at den er lidt rusten, eller den er blevet helt krøllet. Den blev slet ikke sådan, som jeg gerne ville have haft. Men hver eneste dag, der er Gud trofast. Hans kærlighed gælder hver dag. Man kan også vælge at sige, at det gælder for mig som menneske. Det gælder, Guds kærlighed gælder for alle mennesker. Både dem, som udenpå ser fine og vellykkede ud, men også dem, som er lidt krøllede i kanten. Den lilla farve. Hvad var teksten her? Sædemanden. Det er rigtigt. Og det er jo fordi kærligheden, den er umådelig rig og gavmild. Kærligheden har jo altid flere venlige ord, kærlige kram, opmuntrende bemærkninger, trøstende berøringer. Jesus han viser det i sin måde at være på, og så viser han det også med den her lignelse om sædemanden. Hvor sædemanden han går og drysser ud over det hele. Som landmand så vil det være totalt tåbeligt at gøre det, han gør. Han drysser for eksempel, tænker vi, en lige så stor mængde på vejen som i den gode jord. Og altså enhver idiot kan da regne ud, at vejen, der kommer ikke til at gro noget. At de havde ikke asfalt, jeg ved det godt, men alligevel, altså på vejen. Ikke? Men det er lige meget. Han har nok. Det er virkelig dårlig økonomi, det her. Men han gør det, fordi han har et umådeligt forråd. Så han deler ud til højre og venstre. Og derfor så blev kronen her, symbolet på kongeværdighed og rigdom. Så nedenunder den, der falder det af med perler og ædelstene og hele molevitten, og det drysser bare ud. Der er nok. Sådan er kærligheden. Den er gavmild ud over alle grænser. Sådan er kærlighed. Vi kunne blive ved med mange flere eksempler på både Jesu liv og Jesu undervisning. Alt sammen så er det givet os som tegn på, hvordan Guds væsen er. Og som eksempler til efterfølgelse. Gud han ønsker jo, at den kærlighed, som vi har fået, den skal vi give videre til verden. Og på den måde være tolke over for de mennesker, vi møder. Det kan godt være, at de forstår dansk og har en bibel på deres eget sprog. Men det er alligevel ikke helt sikkert, at de har forstået, hvad det handler om. Der kan vi måske få lov til at være tolke. Faktisk så er det en befaling, vi har fået. I 1. Johannes brev, der læser vi, mine kære, når Gud har elsket os, således skylder vi også at elske hinanden. Heldigvis så er vi jo ikke alene om det. Nu fik vi jo også god hjælp til lige at få repeteret i går aftes for dem, der var med til at synge med Pasta Party. Wow, det var svært at følge med til alle åndens frugter. Men i virkeligheden så er det jo det, Gud han vil. Han vil sende sin ånd, sin ånde, med gode gaver til at hjælpe os. Og når man læser dem, så prøver at lægge mærke til, den første hedder kærlighed. Men alle de andre, de hænger jo sammen med den. Der er nogen, der allerede er i gang med at sidde og prøve. Jeg kører fuldstændig sur i det der, så det skal man ikke bede mig om. Men jeg synes, det var meget sjovt, når nu jeg lige havde taget den med her. Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Man kan se på det her som endnu en regnbue fuld af kærlighed til verden. Ja. De der fine kort, jeg har delt ud, dem vil jeg gerne have igen, medmindre man vil købe dem. Det kan man også få lov til. Det bestemmer man jo selv. Hvis der er nogen, der tænker, den var fin, den vil jeg gerne have som bogmærke og bruge til at minde mig om det her, så kan man gøre det. Jeg har et tilbud, der hedder, den koster en 5 stykket. Hvis man gerne vil have hele sættet, så får man også det der regnbuebillede med hjerterne, så koster det 25 kroner. Det kan vi ordne hernede bagved, når jeg engang har fået samlet alle dem her sammen, så skal jeg nok pænt stå og sortere dem, så I kan få et sæt.